No CEIP Gregorio Sanz estamos a celebrar a Semana das Letras Galegas 2018. Entre outras moitas actividades, estamos a ler neste medio, a radio, e dentro dunhas horas no centro da vila, un conto de María Victoria Moreno, que é a escritora a que se lle adica este ano o Día das Letras Galegas. O conto que vades escoitar a continuación titúlase Can Branco, Can Negro. Trátase dun conto de animais escrito en verso, do libro Eu conto ti cantas. Un libro para todos aqueles que buscan amor nos olliños doces dun can de bondadosas orellas. É o libro de María Victoria Moreno. Esperamos que vos guste.
Naceron. Chamáronlle Nicolau un día de primavera, cando chegou a esta vida aquel novelo de seda. Era un canciño moi feito, de capa brillante e negra, doces olliños de mel e bondadosas orellas que daban a súa cariña unha traza viva e tenra. Foi recibido por todos, con alumiños e festas, porque, a máis de ser bonito, tiña moi boas maneiras. Era limpo, garimoso, moi amable con calquera, tan ledo como unha xouxere, e tiña unhas ocorrencias que facían rir a xente por máis triste que estivera. Correcamiños naceu na beira vía da estrada, onde un home malo e feo botara a cadela branca, que levaba na barriga seis cadeliños de nata. Eran todos seis moi brancos, moi bonitos, e foi mágoa que ninguén os recibise e ninguén lles dese casa. Cousas tristes desta vida, que apesaran cando pasan. Mas tanto a nai como aos fillos eran felices, xogaban, e dentro do que ser pobres non lles faltaba de nada. A nai buscaba a comida, e dábase moita maña, para quedar os cativos ao tempo que os aleitaba.
Medraron. Nico non era lambón, mas gustabanlle as galletas, toleaba polo pan, era feliz coas codelas, que gardaba e vixiaba como a maior das riquezas. Mais non pensedes que Nico debecía por comelas, senón que as ía xuntando por xogar despois con elas. Sabía botalas ao aire e apañalas con destreza, dando un pincho limpo e alto, cos ollos e a boca espreita. E despois que se apañaba, facía rolar lixeiras. Polo chan e como un rayo, perseguías as carreiras. Despois dormía como un santo, arrimadiño a lareira. Foron facéndose grandes, os fillos da chita branca, gordechos como a boliñas e tan limpos como a prata. Así co tempo chegaron a ser cans de boa planta, fortes, nobres e moi dados a amizade e a compaña. A nai estaba orgullosa e miraba a súa camada, moitas veces con ledicia, moitas outras con nostalgia, de saber que un día calquera debería abandoala. Que será destes filliños, matinaba apesarada, cando desesen ser libres e vivir novas andanzas. Hai estas nais que de vez en día e noite preocupadas.
Descubriron. Por unha casualidade, Correcamiños e Nico foron xuntarse un bo día nun arrabal de perdido. A cousa foi que ventaron un cheiro descoñecido, que lle saledaba a alma porque era doce e bonito. Por sendas moi diferentes, dende diferentes sitios, foron seguindo esa traza os dous curiosos canciños, hasta que a fin atoparon un suceso nunca visto. Unha cadela moi feita, de pel castaño e bo tipo, custodiada por cen cans, ia facendo camiño, que vai desde a Vila Grande ata a beiriña do río. Por ver que cousas buscaban aqueles cans destemidos, xuntáronse á comitiva Correcamiños e Nico. Eles non buscaban nada e camiñaban tranquilos, mas os outros da gabela amosaban os caíños, e cando en vez botaban os máis terribles gruñidos. Axiña se decataron os dous inxenuos amigos, de que a cadela quería buscar un mozo e ter fillos, que fosen guapos e fortes, graciosos, doces e listos. Por iso os cans que a seguían se mostraban tan ardidos, porque eran cen e soamente un deles sería elexido.
Asisaron. Non é tan fácil ser grande, saloucou Correcamiños. A vida fora da casa está chea de perigos, dixo con xesto moi triste o seu compañeiro Nico. E ambos os dous acordaron con boca letre sentido afastarse daquel fato de cans ousados e altivos. Queres ir a Vila Grande? Preguntou Correcamiños, onde hai fartura de pan que bota xente entre o lixo. Mellor quería ir a casa, respondeu sensato Nico, onde a máis de pan teremos bo compango e agarimo. Mas por ver algo de mundo, quedaría uns días contigo. Encamiñáronse a vila, os dous cans moi divertidos, movendo o rabo e falando de cadelas e amoríos. Que ganas de ser máis grande para non ter xa motivo de mirar con tanto medo aos cans fortes e atrevidos. E así chegaron á praza, nun día de gran bulicio, porque era feira e a xente buscaba o mellor avío para vender unha ovella ou mercar uns bacoriños. Foron cheirando entre os postos, ata que a fin decidiron buscar unha sombra fresca e acomodarse ao abrigo do toldo dunha paisana que adestraba paxariños.
Asentaron. Ao amparo da sombra fresca e dos doce rechouchíos, adormeceron a xiña co recamiño senico. Mas durou pouco o sosego, estalou un gran bruído, e os canciños espertaron, asustados polos gritos. Foi cun home tarambaina, espantou os paxariños, e a muller, alporizada, púxose a pedir auxilio. Acudiron á paisana, co recamiño senico, mostrando por vez primeira que tiñan fortes caíños, e trabando nos calzóns daquele idiota atrevido que a fin escapou da praza, asustado e perseguido. A muller, agradecida, deu de beber os canciños que estaban coa lingua fora, sufocados e rendidos. «Sodes nobres e valentes», dixolles con agarimo, «e queríavos pedir que quedásedes comigo». «Eu quedo de moi boa gana», respondeu co recamiños. «Eu non podo, porque teño casa e amos», dixo Nico. Apesaurouse a señora, quedou matinando un chisco e a fin achou a saída. Eu levo a correcamiños e, cando cadro unha feira, mandamos recado a Nico para que coma connosco e poida xogar co amigo.